Chama le pala, ngayon na lahiyo le, ah, ah, ah.